Dobar dan, 14 sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Spoljni faktor uzrok pada aviona na Sinaju tvrde u kompaniji Kogalimavija. Utopilo se četvoro izbjeglica kod grčkog ostrva Farmakonisi. Počeli razgovori vlasti u Srbiji i misije MMF-a. Kosovski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Evropska unija saopštila da će sarađivati sa novom turskom vladom. Preminuo Petar Lalović, autor filmova o prirodi i životinjama. Sutra, ujutru hladno, preko dana sunčano do 14 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte s kojim adutima delegacija Srbije izlazi pred predstavnike MMF-a u pregovorima o trećoj reviziji stand-by aranžmana. Mijat Lakićević, ekonomski novinar, upozorava da još nije počela reforma javnog sektora.
Ono što vladi ne ide u prilog, jer na tome Kosovo da ništa nije urađeno, to je veliki problem, jer su javna preduzeća prosto najveći destabilizator ukupne privrede.
Da li je sve bližim ulaskom Crne Gore u NATO, čime će Srbija biti okružena državama, članicama alijanse, došlo vreme za preispitivanje njene vojne neutralnosti?
Kako je to vrednost? Mi treba budemo neki kargo za napad na neku drugu zemlju.
Globalne pretnje su toliko veliki, NATO znači jači demokratski nadzor oruženih snaga.
Slaninica pršuta i ostale pikanterije obavezno su sastavni deo trpeze na ovim prostorima. Hoće li se nešto promeniti posle objave Svetske zdravstvene organizacije o štetnosti crvenog mesa, pitali smo stručnjake, proizvođače, ali i građane.
Ne mogu da shvatim. Ispadoše naše svinje ne valjaju, pa će da se otrujemo. Generacije odrasli, na slanje.
Umerenost u ishrani, proverenost, na taj način treba da zaštititi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spoljne aktivnosti uzrok su pada ruskog aviona Airbus 321 u kome su u subotu poginule 224 osobe, izjavio je Aleksandar Smirnov, zamjenik direktora kompanije Kogalimavija, u čime je vlasništvu bila letelica.
Isključujemo defekt tehničke prirode na letelici i grešku pilota ili članova posade, takozvanog ljudskog faktora. Avion je napravljen pre 18 godina, bio na polovini životnog veka.
Ruski istražitelji su do sada saopštili da se avion raspao na velikoj visini, ali su uzdržani od navođenja mogućeg uzroka. Dmitrij Medvedev, ruski premijer, je u ime vlade izjavio saučešće rođacima poginulih i poručio.
Na mjestu radi ministar po čezvučajnom.
Ruski ministar za vanredne situacije na mjestu nesreće, upravo sam razgovarao sa njim. On rukovodi misijom potrage za ostacima aviona. Osim toga, jako su značajni ispitivanje i istraga koju sprovode naši eksperti u saglasju sa Međunarodnom organizacijom civilnog vazduhoplovstva, drugim strukturama i međunarodnim stručnjacima.
Prvi avion sa 144 tela poginulih sletao je jutros u Sankt Peterburg, saopštilo Rusko ministarstvo za vanredne situacije. Druga letelica u taj grad treba da stigne večeras. Četvoro izbjeglica sa Bliskog istoka se utopilo dok se njih šestoro vodi kao nestalo nakon što se njihov čamac prevrnuo nedaleko od grčkog ostrva Farmakonisi. Kako prenosi Reuters, obalska straža je spasila četvoro ljudi. Podsjetimo, u nedjelju se 11 izbjeglica, među kojima šestoro dece, utopilo kada se njihovo plovilo prevrnulo kod ostrva Samos. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR saopštila da je u oktobru u Evropu preko Mediterana ušlo 218.349 izbjeglica i migranata, što je rekordan broj za jedan mjesec.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici vlade Srbije i Narodne banke otpočeli su zvanične razgovore s misijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru treće revizije tekućeg trogodišnjeg stand-by aranžmana. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali neće moći da ostane na toj funkciji ukoliko se ispostavi da je istina bilo šta od onoga za što ga optužuju, a nadležni organi će ispitati sve navode o tome, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Ako je deo toga tačan, 10% toga tačno, dakle ako ima dva stana, a ne jedan, a ne 24 kao što su neki pričali, gospodin Mali ne može da bude gradonačelnik. Ako je tačno da je negde nešto krao i uzimao, bilo kad, za to mora krivično da odgovara i krivično će da odgovara. Ako nije, onda će morati neki drugi da objasne kako i zašto nisu govorili istinu.
portal Mreža za istraživanje kriminala i korupcije objavila je seriju tekstova u kojima je navela da je kao gradonačelnik Siniša Mali bio u sukobu interesa, da je nezakonito prisvojio 10 hektara državne zemlje, kao i da je dok je bio službenik agencije za privatizaciju pomogao svom ocu da privatizuje fabriku za proizvodnju vagona Bratstvo. Skupština Kosova ratifikovala je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova sa Evropskom unijom. Posle uvodnih izlaganja, poslanici opozicije su sa svojim liderima napustili skupštinsku salu i na taj način bojkotovali glasanje. Evropska unija saopštila je da će sarađivati s novom turskom vladom nakon što je u nedelju na vanrednim parlamentarnim izborima pobjedila stranka predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana. Izbori su potvrdili snažnu posvećenost turskog naroda demokratskom procesu u zemlji, poručili su kratko šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Petar Lalović, filmski reditelj, scenarista i snimatelj, preminuo je u Beogradu, napravio je više od 200 dokumentaraca u kojima je bio scenarista i reditelj i snimatelj filmova o prirodi, za koje je osvojio više od 150 nagrada, a njegov dugometražni film Ptice koje ne polete dobio je više od 20 nagrada, uključujući 4 Grand Prix-a u Evropi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zvaničnici Međunarodnog monetarnog fonda i Srbije otpočeli su dvonedeljne razgovore u Beogradu o trećoj reviziji kreditnog standby aranžmana u iznosu od 1,2 milijarde evra, saopštila je Narodna banka Srbije. Delegacije koje predvode James Rauf i Jorgovanka Tabaković razmatraju ekonomsku politiku koju sprovodi Srbija, obraćajući posebnu pažnju na budžet za narednu 2016. Srbija je, podsjetimo, prošle nedelje u Vašingtonu dobila pozitivnu ocenu druge revizije aktuelnog standby aranžmana. Aleksandar Vučić, premijer Srbije, danas je ponovio očekivanje da će biti povećane plate u javnom sektoru i penzije koje su umanjene merama štednje dogovorenih sa MMF-om.
Ja znam šta je moja ideja za koliko da se u kom sektoru kome poveća. Vidjet ćemo šta će MMF da kaže. Znam samo da su oni protiv povećanja za MUP i vojsko. Dakle, to je ono što znam sigurno. Ja ne mogu da kažem da to u potpunosti viđenje delim. U svakom slučaju biće povećanje, pa polako, sve zavisi od nas. Biće i određenih jednokratnih isplata, posebno za prosvetne radnike. Sve ono što smo uspeli da uštedimo.
Premijer Aleksandar Vučić, Mijata Lakićević, ekonomskog novinara, pitali smo s kojim adutima delegacija Srbije izlazi pred predstavnike MMF-a u razgovorima čija bi glavna tema trebala da bude budžet za narednu godinu.
Pre svega sigurno sa postignutim rezultatima na planu fiskalne konsolidacije, odnosno na smanjenju budžetskog deficita. Dakle, Srbija je tu u svakom slučaju postigla i više nego što se očekivalo i više nego što je planirala. Da podsjetim da je bilo planirano deficit ove godine bude 5,9% bruto domaćeg proizvoda, znači negde oko 200 milijardi dinara, a bit će znatno manji, kako se sad procenje, negde 3,5% će biti deficit i to je stvarno dobar rezultat.
Očigledno je međutim da se slabo napreduje ili ne odniče uopšte u reformi javnog sektora, a tu su glavna stvar otpuštanja koja se i dalje, kako se čini, samo najavljuju, ali ne isprovode.
To je ono što vladi ne ide u prilog, jer na tome gotovo da ništa nije urađeno. To je veliki problem jer su javna preduzeća prosto najveći destabilizator ukupne privrede i njeni rezultati, odnosno to što ništa nije urađeno, može da se odrazi loše u kasnim godinama.
Čuli smo od premijera Vučića da je MMF dozvolio značajnije povećanje penzija od očekivanog, ali da on to ne želi jer hoće da investira u zapošljavanje. Je li ovo vizionarska ili populistička izjava za unutrašnju upotrebu?
Mislim da pre svega Vučić nastoji da prikupi neke poene kod birača. Nisam siguran da je MMF dozvolio neko veliko povećanje. Ja mislim da se to kreće onako u onim minimalnim granicama. Sad u ovom trenutku mi ne znamo ni koliko će to povećanje biti. Po nekim mojim informacijama, rekao bih dosta pouzdanim, ukupno bi iduće godine MMF dozvolio da se fond za plate i penzije poveća za oko 15 milijardi dinara i da za penzionere povećanje bude zaista onako minimalno, ali za sve oko 1-2% da bi u javnom sektoru najviše dobili prosvetni radnici oko 4-5, a ostali nešto manje. To su sve vrlo male pare.
Mijat Lkićević, ekonomski novinar u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve bližim ulaskom Crne Gore u NATO uz Hrvatsku, Albaniju, Rumuniju, Mađarsku i Bugarsku, koje su već pristupile ovom vojno-političkom savezu, vojno-neutralna Srbija biće okružena državama članicama alijanse. Beograd pak istrajava na klackalici saradnje sa NATO-om kroz partnerstvo za mir i Rusijom, sa kojom ugovara nabavku oružja i vojne opreme. Detaljnije Iva Martinović.
Pozicija vojne neutralnosti u saradnju sa NATO-om kroz program partnerstva za mir i održavanje tradicionalno dobrih odnosa sa Rusijom za Srbiju je u ovom trenutku najbolja opcija i sa ekonomskog i sa političkog stanovišta. Ocenjuje to predsjednik Skupštinskog odbora za bezbednost Momir Stojanović. Preispitivanje odnosa prema članstvu NATO-u prema njegovim riječima svakako je isključeno.
Prvo što je to na osnovu opredjeljenja javnog mnijenja neizvodljivo u Srbiji, a drugo što postoji skupštinska rezolucija koja definiše vojnu neutralnost Srbije. Mislim da bi tu Srbiju u konačnom dosta koštalo. S političke strane gledišta, onda bi Srbija rizikovala da pokvari tradicionalno dobre odnose sa Ruskom federacijom. Tako da mislim da je u ovom trenutku sasvim dovoljna i sasvim odmerena vojna neutralnost Republike Srbije.
Odluku o vojnoj neutralnosti Skupština Srbije donela je decembra 2007. u vreme vlade Vojislava Koštunice većinom poslanika. U međuvremenu sve zemlje u okruženju postale su članice ili su na putu da budu deo NATO saveza. Prema ranijim istraživanjima, pokazuje to i naša anketa u Beogradu, većina građana ne podržava pristupanje.
Dosta su nas gađali i uništavali, sad treba da budemo s njima.
NATO nije prijatelj nikome.
Ne mogu da prihvatim to nikada.
Generalno tu je samo para u pitanju i gdje njima treba neko žarište, oni to tamo odrade, zarade lovu i nisu se pokazali kao neki da su nama nešto, Bog zna šta, prijatelji.
Iako će se većina političkih lidera pozvati na primjere drugih zemalja koje poput Austrije nisu članice NATO-a, nisu ni izolovane, vojni analitičar Aleksandar Radić smatra da Srbija nije u takvom položaju.
Kad ste vojno neutralni, onda morate da imate ozbiljan vojni potencijal kojim stojite iza zaštite svog nacionalnog interesa.
Iako zvanično tvrdi da ne želi da bude deo NATO saveza, Srbija je 2006. pristupila programu partnerstva za mira. U januaru ove godine potpisan je individualni partnerski akcioni plan sa NATO-om. Sa druge strane, sa Moskvom se ugovara nabavka vojne opreme i oružja. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije smatra da ovo nije održiv i dobar put.
Vide se trendovi da su globalne pretnje i izazovi toliko veliki i tako asimetrični da konvencionalni koncepti zaštite mogu da sebi priušte samo Sjedinjene Američke Države i Kina. Nisam sigurna ni da Rusija to može i okreće se svom bližem susjedstvu za te mnoge stvari. A tek za jednu malu zemlju nama su poplave to pokazale.
U dobrom delu javnosti postoji animozitet prema samom NATO-u zbog dvoipomesečne intervencije alijanse 99. godine. Navodeći da se i njegov napredni klub zalagao za preispitivanje politike prema NATO-u, istoričar Čedomir Antić ima i druge razloge protiv članstva.
Kako je to vrednost? To je ništa. Mi treba budemo neki kargo za napad na neku drugu zemlju. Odnosno treću zemlju. Je li to budućnost demokratije u Evropi? Je li to budućnost Evrope? Da li nam je Putinova vizija bliska? Ja mislim da nije. Ali makar Putinova država ne želi da ukine slobode i prava srpskog naroda, pre svega u Bosni i Hercegovini, zatim na Kosovu i Metohiji.
I dok Antić po znak pitanja stavlja i put Srbije ka Evropskoj uniji, ocenjujući da su njene vrednosti urušene, Jelena Milić međunarodnoj zajednici zamera upravo to što Srbiju nije više podsticala na članstvo u alijansi, dok, kako kaže, ne zatvori priču o Kosovu.
I nažalost nikad ne povezuje NATO intervenciju sa procesom sticanja nezavisnosti kosovske, koja po meni ima direktnu vezu. To su masovni zločini koji su činili oružane snage za koje je tadašnja Jugoslavija kažnjena. Da li je ta kazna izrečena kako treba, gdje je mogla da bude granica, to su sve druge stvari. Ali geodinamika se promenila. NATO znači jači demokratski nadzor oružanih snaga, transparentnije budžet.
Stav javnosti uz odnos sa Rusijom ostaje osnovna prepreka za eventualno preispitivanje vojne neutralnosti.
I to je neugodno pitanje koje se stalno postavlja pred crnogorsku vladu. U srpskom slučaju bi to bilo nerešivo pitanje, doslovce,
kaže vojni analitičar Aleksandar Radić.
I onda zapravo srpska vlada se kreće unutar nečega što je razumna politička vrednost. Kako, na koji način da zapravo Srbija bude što bliže NATO, a da to, kad bi bilo moguće, ostane tajna za javno mnijenje.
Radić ne deli tradicionalno mišljenje da bi eventualno pristupanje alijansi poremetilo odnose Srbije sa Rusijom.
Rusija ima negativan stav o širenju NATO-u, ali istovremeno treba imati u vidu da iz moskovskog pogleda prostor Balkana je odavno već okružen članicama NATO i s te strane Srbija ne može da se tretira kao neka vrsta mostobrana. Očigledno je da je Srbija zemlja koja je u nemogućoj situaciji, potpuno okružena članicama NATO, i bilo ko sa strane posmatra položaj Srbije vidi da realnost da se na prostoru Balkana ne može ništa učiniti ili dovršiti NATO.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Spoljni faktor uzrok pada aviona na Sinaju utvrde u kompaniji Kogalimavija. Utopilo se četvoro izbjeglica kod grčkog ostrva Farmakonisi. Kosovski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Preminuo Petar Lalović, autor filmova o prirodi i životinjama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Eno ga Đura. Đura Rodić. Njegovi su odselili na jug. On nije mogao da poleti.
Filmski reditelj, scenarista i snimatelj Petar Lalović preminuo je 84. godini u Beogradu. Njegovi metaforični filmovi o prirodi osvojili su više od 150 nagrada. Dugometražni igrani film Ptice koje ne polete dobio je više od 20 priznanja, uključujući 4 Grand Prix u Evropi. Publika će ga pamtiti po filmovima Poslednja oaza i Svet koji nestaje. Direktor Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović kaže da je odlazak Petra Lalovića veliki gubitak za kinematografiju, ali ističe njegovu veliku ostavštinu za buduće generacije.
Ne samo broj od 200 filmova koliko nam je Petar Lalović za života snimio i ostavio, već činjenica da se on bavio jednom potpuno nepredvidivom vrstom filma. U smislu da vi ne možete životinjama da kažete kako se ponašaju i šta treba da učine u nekom trenutku, a on je imao tu vrstu posvećenosti. Bio je beskrajno strpljiv čovek da sačeka da recimo, ne znam, jelenu otpadnu rogovi. Zanimljivo je to da kada su Poslednju oazu prodali Amerikancima, pa je na plakatu bilo napisano kako je to film koji je sniman 3 godine i košta 10 miliona dolara. Petar se jako ljutio na to, kaže, jeste tačno da sniman 3 godine, ali 10 miliona dolara nije mogla potrošiti u to vreme ni čitava jugoslovenska kinematografija. Ma i jednom prilikom, iako je nešto što me potpuno iznenadilo, a to je da je njegov najlepši film bio igrani film, Ptice koje ne polete, jer kaže, znaš, ja sam pokušavao da radim tu jedan dokumentarni film, celovečernji, vidio sam da to ne ide i onda sam odlučio da napravim igrani film. Moram ti reći da je to bilo nešto najjednostavnije i najlakše što sam učinio u životu. Ostaje, kao što rekoh, njegov ogromni opus. Jugoslovenska kinoteka će sa dužnim poštovanjem čuvati i sačuvati uspomenu na Petra Lalovića i na njegove filmove.
Radoslav Zelenović, datum i vreme komemoracije i sahrane Petra Lalovića bit će naknadno objavljeni. Svet. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je svet da poštuje rezultate parlamentarnih izbora u toj zemlji na kojima je njegova stranka Pravde i razvoja osvojila blizu 50% glasova, te da je ovo poruka kurdskim gerilcima na jugoistoku zemlje da nasilje ne može da koegzistira sa demokratijom, pripremio Dragan Štavljanin.
Obraćajući se novinarima posle molitve u džamiji u Istanbulu, Erdogan je rekao da su Turci 1. novembra glasali za stabilnost posle neuspeha pregovora o koaliciji nakon izbora u junu. On je rekao da su birači izabrali jedinstvo i integritet, iako analitičari kažu da se njegova ubedljiva pobjeda može objasniti povećanom zabrinutošću građana zbog obnovljenih kurdskih i džihadističkih napada. Ipak u karakteristično ratobornoj formi Erdogan je napao svjetske medije zbog toga što su ga kritikovali. Erdoganova stranka će ponovo imati apsolutnu većinu sa 360 mandata u parlamentu koji ima 550 poslanika. Međutim, nedostaje mu 14 glasova da bi u parlamentu prošla odluka o referendumu o ustavnim promjenama kojima bi ojačale nadležnosti šefa države. Partija Pravde i razvoja na prošlim izborima 7. juna osvojila 40,6% glasova i tako prvi put od dolaska na vlast 2002. izgubila apsolutnu većinu. Time su se Turci, kako ocenjuju komentatori, vratili na jednopartijsku vladavinu, što će ojačati vlast Erdogana, ali se strahuje da će to izazvati društvene podele i pojačati pritisak na medije i slobodu govora. Glavna prokurdska stranka, Demokratska stranka naroda, osvojila 10,4% glasova, odnosno 60 mandata. Lideri ove partije ocenjuju da se nefer izbornim uslovima može objasniti njihov nešto slabiji rezultat. Prokurdska narodno-demokratska partija bila je primorana da otkaže izborne skupove posle 2 napada na prokurdska okupljanja od jula. Televizijske stanice davale su njihovim partijskim predstavnicima malo prostora, dok je vlada napadala tu partiju i nazivala je političkim krilom Radničke partije Kurdistana, koju Turska i njeni zapadni saveznici smatraju terorističkom organizacijom. Tenziju su povećali povećane nedavnim samoubilačkim bombaškim napadima na skupu na kojem su učesnici tražili okončanje sukoba s kurskim separatistima, kada je ubijeno 130 ljudi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez glasova opozicije, Skupština Kosova ratifikovala je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan sa Evropskom unijom. Sporazum je izglasan u vidu nacrta zakona, podržalo ga je 86 poslanika. Opozicija nešto pre glasanja napustila salu, dok su poslanici Srpske liste dali punu podršku sporazumu. Zasedanje je pratila Amra Zineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa kazao da je proces SSP-a važan za stvaranje zakonske države, bolje uslova za ekonomski razvoj i uspostavljanje ekonomske veze sa državama Evropske unije. Sporazum omogućava jedan drugi kvalitet demokratizacije zemlje i uključenost svih naših građana, bez obzira na etničku, versku ili političku pripadnost, u jedan zajednički front prilikom našeg angažovanja prema Evropskoj uniji, kazao je Mustafa. Ministar evropskih integracija Bekim Čolaku podsjetio da je sporazum sa Evropskom unijom potpisan bez obzira na to što pet članica Unije nisu priznala nezavisnost Kosova. Ovaj sporazum je sličan sporazumu kojeg su potpisale zemlje regiona. Nesporno je da smo mi specifičan slučaj, ali ne trebamo zaboraviti da su pet države koje nisu priznale Kosovo prihvatile da se našoj zemlji ne oduzme pravo evrointegracija, kazao je Čolaku. On je naglasio da je sprovođenje SSP-a usko povezan sa sprovođenjem postignuti sporazuma u dijalogu Kosova i Srbije. Ova činjenica je za kosovsku opoziciju neprihvatljiva, koja je pre glasanja iznala sumnje i prigovore na ovaj sporazum. Šef parlamentarne grupe pokreta samoopredeljenja Gljauk Konjuvca istakao da je Kosovo u ovom sporazumu predstavljeno uz fusnotu i da sprovođenje SSP-a zavisi od sprovođenja briselskih sporazuma sa Srbijom. SSP nije uslovljen borbom protiv korupcije, depolitizacijom državne administracije, već je SSP usledio samo zbog sporazuma sa Srbijom. Ti sporazumi se ne sprovode recipročno, već oni formiraju snažan instrument Beograda unutar Kosova, kazao je Konjuvca. Slične stavove iznale su i dve opozicione partije, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo. Nakon njihovog izlaganja oko toga zašto ne podržavaju ovaj sporazum, oni su napustili salu. Jedini se od takvog stava distancirao poslanik samoopredeljenja Iljir Deda, koji je podržao SSP. A predsjednik parlamentarne grupe Srpska lista Slavko Simić kazao je da poslanici ove liste daju punu podršku potpisivanju SSP-a.
U isto vrijeme, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju znači i dodat obavezu za sve kosovske institucije kojima je potrebna reforma i Srpska lista će nastaviti da podržava koalicionu vladu u njenom naporu da kreira zakone koji će još više pomoći ekonomskom i demokratskom razvoju Kosova.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U slučaju pokušaja ubistva novinara dnevnika Vijesti Tufika Softića, više tužilaštvo u Bijelom polju obustavilo istragu zbog nedostatka dokaza protiv osumnjičenih. Više detalja slušamo od Esada Krtića.
Da tragikomedija bude kompletna, informaciju o svojoj odluci obznanili su uoči Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjivosti zločina protiv novinara, saopšteno iz Komisije za istraživanje propusta u istragama napada na novinare. Podsjetimo, Bjelopoljsko više tužilaštvo je obustavilo istragu protiv Dragana Labudovića, osumnjičenog da je nalogodavac pokušaja ubistva Tufika Softića 2007. godine, kada je novinar brutalno pretučen ispred svoje kuće kada ga je više lica napalo iz zasjede. Pored Labudovića, među osumnjičenima su bili Ivan Asanović i Vladimir Labudović, na koje je policiji ukazao Draško Vuković, koji navodno pripada kriminalnoj grupi Darka Šarića. Tužilaštvo je ovaj slučaj isprva okarakterisalo kao nanošenje teških tjelesnih povreda, da bi tek prošle godine pod pritiskom Evropske komisije i domaće javnosti prekvalifikovan u pokušaju ubistva. Da li ću nakon obustavljanja istrage preduzeti neke pravne radnje, odlučit ću nakon konsultacija sa svojim advokatom. Tužilaštvo me na ovaj način ponovo prepušta samom sebi, rekao je za Radio Slobodna Evropa Tufik Softić. Ako državne institucije nisu u stanju da se izbore sa kriminalcima, mislim da je besmisleno da ja vodim bitku sa vetrenjačama, ali o tom potom, kaže Softić.
Ja ovo doživljavam dosta emotivno i naravno da drugačije ne mogu da doživim iz lične pozicije osim emotivno, ali vrlo sam racionalan kada vam kažem da bih u više državno tužilaštvo u Bijelom polju uveo stečaj, gdje su jednostavno stekli uslovi da se više državno tužilaštvo, ne samo zbog ovog slučaja, nego i zbog mnogih drugih slučajeva, Rusi. Meni su stvari bile potpuno jasne onog trenutka kad sam vidio transkripte razgovora višečlanog tužioca i rukovodioca tog tužilaštva gospodina Kadrovića sa kriminalcima i saslušanja kriminalaca, kada sam vidio na koji način on komunicira sa kriminalcima, koliko poštovanja on pokazuje prema kriminalcima, tako da ja mislim da su se tamo stekli uslovi da se to tužilaštvo raspusti. Tamo treba dovesti mlade ljude, brate, koji će da rade ne samo ovaj slučaj, nego i mnoge druge slučaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Neverica i šok prve su reakcije u Srbiji na vest da crveno meso i prerađevine mogu biti kancerogeni. Dok stručnjaci upozoravaju na posljedice, u zemlji u kojoj su generacije odrasle na masti i hlebu, građani skoro demonstrativno poručuju da se nikada ne bi odrekli slanine. To su rekli Zoranu Glavonjiću.
U danu kada je iz belog sveta stigla za mnoge gurmane strašna vest, na beogradskoj Bajlonijevoj pijaci, baš kao za inat, meso je išlo kao alva.
Hoćeš malo da probaš? Izvolite.
Pa ovo dobro. Ovo dobro, kažu ne valja.
Pa mi bilo ne valja. Ja se ne bi smeo, ja bi plako.
Što?
Ovo da ne valja, pa kak je, ovo je lek. Mm-hmm. Ja ne znam to o čemu oni pričaju, ja ni jezik ne razumijem uopšte. 65 godina ja moram da idem kod nekoga da mi prevede ovo šta su oni rekli Svjetske zdravstvene organizacije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Radomir Novaković Đedovac iz Mrčajevaca, koji u pečenjari u glavnom gradu decenijama prodaje jagnjetinu i prasetinu iz porodične proizvodnje. Iako im nije svejedno nakon upozorenja SZO da mesne prerađevine poput slanine, kobasice i šunke mogu da izazovu rak, mnogi sa tim zbijaju šale i opušteno kupuju u mesarama. Kupci i prodavci na Bajloniju rekli su za naš program da veruju da je zdravlje baš u mesu.
Slušaj, Vatice, jedi ti slaninu, pi rakiju i jedi proju, živit ćeš 200 godina.
A šta kažeš kad kažu da ne valja slanina?
Ne mogu da shvatim. Ispadoše naše svinje ne valjaju, pa će da se otrujemo, a generacije odrasli na, mislim, na slanje.
Hoćete vi sad odustati od slanine i od kobasice?
Moramo da jedemo slatko na meso, slatko sve.
Slanina, jaje, mora bude jak, doručak, ne musli, ne žitarice.
Znate, švangle, pihtije, kolenica, skupu su stvarno, znate, pa gde, kako?
Mi smo odrasli na alevo, na svinskoj masi, na šticu žljeba i aleva paprike.
Ja vam fali nešto sad?
Ništa. Ima mene 125 kila. Ne bi se nikad odrekao slanine.
Da đavo ne bi odneo šalu, pogotovo što se kod većine ni jedan ručak u Srbiji ne može zamisliti bez mesa, eksperti za ishranu skreću pažnju da na stolu nisu poželjni proizvodi od životinja za koje se sumnja da su uzgajane uz hormone rasta i antibiotike, genetski modifikovanu hranu koja sadrži i hemiju, pesticide i herbicide, ali kao posebno opasne ističu prerađevine jer u njima najmanje ima mesa, a najviše aditiva i emulgatora. Nema razloga za paniku, kaže nutricionista Branka Mirković, ako znate šta jedete.
Umerenost u ishrani, proverenost, na taj način treba zaštititi. Treba, znači, jesti meso koje je sveže, izbjegavati mesne prerađevine, ali isto tako, svakako nisam za to da se stavi da je kancerogeno, isto kao na cigarete.
Umerenost u jelu i piću, kao i u svemu ostalom u životu, važi i u ovoj priči, ali i pored naučno utvrđenih faktora rizika, navika se ljudi teško odriču. Rade Đedovac, legendarni mesar, zaključuje da ova priča ima i drugu stranu medalje.
Srbinu kad nešto zabraniš, on kreće, sine. Plači draga i sudbinu žali. Srbin će jesti pečenje i meso i slaninu dok je živ.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Spoljni faktor uzrok pada aviona na Sinaju tvrde u kompaniji Kogalimavija. Utopilo se 4 izbjeglica kod grčkog ostrva Farmakonisi. Počeli razgovori vlasti u Srbiji i misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kosovski parlament ratifikovao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Evropska unija saopštila da će sarađivati sa novom turskom vladom. Preminuo Petar Lalović, autor filmova o prirodi i životinjama. Sutra ujutru hladno, preko dana sunčano, do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa u ime tima koji je pripremio današnju emisiju pozdravljaju vas Andreja Backović i Milan Nešić. Prijatan dan!